Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e David Gjugja. Ja përsëri dëgjues të nderuar në takimin ton javor të shtunës me fjalën e Zotit të liturgjisë hynore të së dielës. Kësaj heret do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku fjalën e Zotit të dielës së 12 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik. Pas kohës e kreshmeve të Pashkëve që kanë ndërprerë leximin e vazhdueshëm të Ungjillit sipas Markut, me këtë diele rivijon tregimi sipas Ungjilltarit të dytë Markut, me ngjarjen e stuhisë shpërthyer në deti e të qetësuar nga Jezusi i cili ishte në varkë me apostuj. Apostujt në atë rast kanë përjetuar fuqinë hynore të Jezu Krishtit ndaj detit me dalgë, ndaj detit të stuhishëm. Dhe është po njëjta fuqi të cilën Jobi e ka njohur në Jahuen, Zotin, i vetmi i aftë i sundoj e mposht fuqit e kaosit të partë e krijimit, i vetmi i aftë i mposht e ti sundoj forcat kozmike. Jobi në dëshprim të vuajtjes lutet, kërkon përgjigje nga Zoti, merë vetëm një heshtje, trëndice, e vetëm kur i këputur, vetëm kur zemër plasur hesht, më në fund i dëgjon fjalët e Zotit, e nje dhe kupton se si ai, Zoti, sundon mbi të keqen. Këtu le të thehen valë tua krenare, thot Zoti, si kur do të dëgjojmë në leximin e parë biblik të kësaj se diele nga libri i Jobit. Shën pali me fjalë abstrakte pak për ne, flet për isit, flet për të rejat e jetës që Krishti ka sjell me vdekjen dhe ngjalljen e tij, për të shndruar nga ngjarja e ngjalljes së Krishtit, për të shndruar jetën tonë nga drita e ngjalljes së Krishtit, thot Shën Pali, duhet të dalim nga egoizmi ynë, duhet të trajtojmë njerëzit e tjerët në mënyrë pozitive, njerëzore, kristiane. Koha kur Marku tregon për mrekullinë stuhisë shuar, të krishterët të parë tashmë i nënshtrohen për ndjekjeve të përgjakshme për shkak të fesë, besimit të tyre në Krishtin. Historia vijon, e njeriu fe pak është përherë në mshirë të fatit, njeriu fe pak është përherë në dorë të erave e stuhive të mërshme, mirë po Krishti nuk fle. Ne nuk jemi kur të vetëm, ne nuk jemi kur të braktisur nga Krishti. Zoti është fjetur, nga njëherë kur gjërat, nga njëherë kur punë shkojnë keq, e mendojmë edhe ne këtë. Dhuna, korrupsionin e botën që në rrethon, smundjet, sprovat, tundimet në jetën e përditshme, në shpijen të mendojmë se Zoti fle. Nga njëherë shpërthen stuhia, e jemi gati për të fundosur. Mirë po Krishti, thot Ungjilli kësaj së diele, është i pranishëm. Nuk fle. Ai mund t'i urdhëroj e komandoj erës e detit. Pse të kemi frikë? Pse të jemi pa fe? Pse mos të besojmë? Deti përmbledh simbolikisht tërë të keqen të cilën Jezu Krishti ka ardhur për të luftuar, çrënjosur e mposhtur. Jezusi nuk na siguron kundër rreziqeve të udhës, nuk na garanton stabilitetin e bukurinë, na kërkon vetëm një vend e mjaft. Caku i udhëtimit ton është ai Zoti. Pra caku jetës son, është takimi me Zotin, bashkimi me Zotin, të qendurit me Krishtin.
Thank you.
Kështu pra, dëgjues të nderuar, nga leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 12 gjatë vitit kishtar, delne pa se Jezu Krishti është autori, se Jezu Krishti është kryusi gjithësis. Krishti, Logosi, fjala e Zotit e mishruar, tregon sot pushtetin e vetë mbi gjithësinë e krijuar prej hyjt atë në për të njëjtën fjalë të mishruar. Duke qetësuar erën, duke shuar stuhinë e detit, Jezusi nxit në nxënësit e vetë një pyetje të rëndësishme që ata i bënin njëri tjetrit: vallë, kush është ky që po i nënshtrohen era dhe deti? Përgjigjen në këtë pyetje na jep leximi i parë i kësaj sidhere nga libri i Jobit, i cili thotë: ai që detin e mbyll brenda dyerve, ai që ja vuri caqet është Zoti. Kështu pra, Jezu Krishti, të cilit i nënshtrohen, të cilin e dëgjojnë era dhe deti, është hyj Zoti gjithësisë. Në atë qas kur Krishti vdiq për të gjithë njerëzit e prandaj të gjithë vdiqen në të, kaluan krijesat e vjetra e lindën të rejat. Ky realitet i ri filluar nga Krishti kërkon që të gjithë të vdekurit të jetojnë në të. Jo më për vetvete, po për atë që të vdekurit i ringjalli, ashtu që bota të ketë e të fitoj jetën e vërtet në plotësi. Pra, leximet biblike të kësaj së diele, njërë të veçantë Ungjilli, në thret të gjithve, të rilindemi, të ripërtrihemi në Krishtin dhe të kemi në të plotësinë e jetës sonë, në të ta kërkojmë cakun e egzistencës sonë. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë porosin që Zoti na drejton në këtë diele.
Lexim prej librit të Jobit. Nga stuhia, Zoti i përgjigji Jobit e i tha: kush e mbylli brenda dyerve detin, kur po dilte nga krahërori nënës, kur e vesha me re si me petka, me arsirë si më shprëngeje më shtolla, kur unë caqet ati javura, e kyqa me dyere shula dhe i thash: deri këtu, më tej mos shko, këtu le të thejnë valë tua krenare. Fjala e Zotit.
Ti japim lavdi Zotit për veprat e tia të mrekullueshme. Ata që me anije lundruan deteve që në për urat të mëdha të bënin tregti, ata i parën veprat e Zotit, mrekullitë e tia në thellësitë e detit. Ai urdhroi dhe u ngriti era e stuhisë, lart u ngritën valët e stuhishme. Ngrihen deri në qiell, zbresin deri në pështjerë, shpirti tyre meke i prese keqes. Atëherë të ngushtuar e thirën në ndim Zotin, e a i qliroj nga vështërësit e tyre. Stuhin e shëndroj në puhi, e valët e detit e shuan gjëmën e vetë, ju gëzuan qetsimit e valvet. A i qiti në portin e dëshëruar, leta levdojnë Zotin për shkak të përdëllimit e ti, për mrekullit e ti e ndaj bive të njerëzve. Ti japim lavdi Zotit për veprat e tia të mrekullueshme.
Lexim prej letrës së dytë të shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, dashuria Krishtit na nxit kur mendojmë se njeri i vdiq për gjithë, prandaj të gjithë vdiqen, e ai vdiq për gjithë, në mënyrë që ata që jetojnë të mos jetojnë më për vete, por për atë që vdiq dhe u ngjall për ta. Kështu pra, qysh tani nuk njohim më askënd në mënyrën thjesht njerëzore, por edhe nëse kemi njohur Krishtin në mënyrën thjesht njerëzore, nuk e njohim më ashtu. Pra, nëse në kush është në Krishtin, është krijesë e re, e vjetra u zhduk dhe ja u bë e reja. Fjala e Zotit.
nga ungjili shejt si pas Markut. Po atë dit, kur uer, Jezus ju tha nëzënësër të vetë, te kalojmë në anën tjetër. Ata e nisen popullin, kurse Jezusin e morën ashtu si që ishte në lundër, e për cilin edhe lundre tjetër, ndërkaq u qua një stuhi e madhe. Valë të detit u tërbuan aqë sa hidheshin brenda e gadi e mbushën me ujë. Jezusi në pope flinte në kres. E zgjuan dhe i than, Mesues, a nuk jeni në kujdes që po mbytemi? Ajo zgjua i urdhroi erës dhe i tha detit, qetësohu, shuaj. Era po shoj e u bë fashë madhe. Atëherë Jezusi u tha, pse jeni frikacak? Po a ende nuk besoni? Ata i kapi frige madhe dhe i thoshin njëri tjetrit, val, kush është ky që e po i nënshtrohen era dhe deti? Fjala e Zotit. Dhe gjusë të nderuar, edhe neve sot, Kristi na thot si kur u pati thën apostojve ka mbarimi dites, të kalojmë në anën tjetër të bregut. A i duke u zuar, i urdhroj erës dhe i tha detit, shuaju, qetësohu. Era pushoj, e u bë fashë madhe. Pastaj u tha apostojve në vark me të, pse jeni frigacak, po a nuk keni ende fema? Është pra personalisht Krishti Zot, që në një moment për ne të papërshtatshëm, në një moment për ne të vështirë, e shtyn jetën tonë në thellësi, në det, simbol të kësaj bote, të pasigurisë e të çdo rreziku serioz. Por ajo lundër, jemi pikrisht ne të kërcënuar nga çdo anë e nga çdo lloj tundimi, nga sprovat e jetës, nga dhimbjet e mundimeve që na shkundin deri në thellësinë më intime të ekzistencës. E mu në atë moment do të shihet nëse kemi përballuar jetën, do të dëshmohet nëse jemi nisur udhës e lundrimit të vetëm apo nëse kemi vepruar edhe ne siç bën apostujt, të cilët e morën me vete në varkë Jezusin. Stuhia që përfshin jetën e çdo njeriu është shumë e fuqishme dhe serioze, e mjafton të shikojmë përreth nesh për ta vërtetuar realitetin e hidhur. Sa kurora martesash janë të thyra, sa familje kanë përfunduar bashk eksistencen, jetën e përbashket, sa jetë të rinç janë shkuar kot, sa dëshprime, sa brit më dhimbje shtatyre që i kanë përbaluar jetën pa Zot. Krishti ka qenë përjashtuar prej shumë varkash. Pra, ka ardhur qasti ta kuptojmë psehin e fjalëve që Krishti u tha apostujve e sot na thot neve, të kalojmë në anën tjetër të bregut. Na i thot këto fjalë për të na përkujtuar të mos harrojmë ta marrim me vete gjatë udhës sonë të përditshme, e kështu edhe ne një ditë të të mund të u kallëzojmë atyre që janë duke filluar përballimin e detit, më rrethuan valet e vdekjes, me të merruan prejnë furishëm, me lidhen leqet e nënën tokës, me shtërngonin prangat e vdekjes, në ngushtinin tim ndore i rash Zotit, ati ju luta, e ai më shpëtoi, jetën më përtrini, e më liroi për ngushticave të jetës. Kështu dhe gjusë të nderuar, unë gjili kësaj se djele pra në thret të mbështetimi krejtësisht, plotësisht, kur do herë në fuqinë e Zotit, dhe vetëm për të vërtetën e ti hynore të jetojmë, vetëm për të vërtetën të veprojmë, të vdesim, për të jetuar përjetësisht në ngjallën e Krishtit. Këtë, sot me 24 qershor, na e tregon më së miri edhe shembulli i Shën Gjon Pagzusit, ditëlindjen e të cilit kisha e kremton. Kjo fest, festa e lindjes së Gjon Pagzusit, na thret ta konsiderojmë madhështinë e misionit të tij, që hap rrugën zemrave për Jezusin. po ashtu na thret të mendojmë, ta vlerësojmë dhe të punojmë në atë mënyrë që jeta jo njerëzore, që jeta e çdo personi të mbrohet që ne krahërorim, që në barkun e nënës, e të shëtrohet që nga lindja deri në perëndimin natyror. Me shembullin e tij, John Pagzusi na mëson të luftojmë kundër padrejtësive, të luftojmë kundër mashtrimeve, kundër shpërdorimeve, kundër immoralitetit, kundër gënjeshtrës, e ta dëshmojmë kurdoherë me guxim e me veprat e vërteten, drejtsinë, paqen, fenë në Zotin që ka jetën, në Zotin që na shpëton, në Zotin që na shelbon. Po kush ishte Shën John Pagzusi? Gjoni i biri i Zakaris dhe Elizabetes, kushrires e Virgjes Mari, predikoi pendesin dhe kthimin e zemrave për të përgatitur kështu ngjarjen e madhe të mbretërisë mesianike, tashmë fare të afërt. Në shejt pastrimit nga mëkatet e lindjes për një jetë të re, i zhysten e uret e Jordanit ata që pranonin predikimin e tij, i pagzonte. Prekendej vjen edhe emri i tij, John Pagzusi. Ai pra është profeti madh që e quajti Krishtin qengji i Zotit, ai që shlyn katët e botës dhe e pranoi si mesin e shumë pritur dhe atë e tregoi para botës publikisht. Krishtin ja tregoi gjithë njerëzimit. Pasi pati ngritur gishtin kundër Herodiades, kunatës dhe gruas që bashkëtonte me Herodin Antipa, John Pagzusi u flak në burg e pastaj ju prej koka. Pra, Shën John Pagzusi, figure pasyruar në të gjitha llojet e arteve, është dëshmitari i parë, martir i krishterimit, i së vërtetës së Zotit. Ishte viti 28 para Krishtit, që prej 15 vjetësh në fronin e Romës sundonte Tiberi Perandor. Sipas Shën Lukës Ungjilltar, pikrisht në këtë kohë, nga stepat e Judesë gjatë rrjedhës së lumit Jordan u ngrit zëri fuqishëm dhe i qartë, ai i John Pagzusit. Me Gjonin njihemi për herë të parë në Ungjillin e Lukës, i cili tregon se si kryengjulli Gabriel e paralajmëroi babain e Gjonit, Zakarin, një mbrëmje derisa po shërbente në tempull, se do t'i linte një djalë. Ungjilltarët e paraqesin John Pagzusin përmes përshkrimit e misionit e lavdishëm që arrin kulmin me martirizimin e tij në atmosferën e një feste të shturur në pallatin e Herodit. Por skena kryesore që na propozon liturgjia sotme për Shën John Pagzusin përmes Ungjillit Mateut është ajo në të cilën vetë Krishti e lartëton Gjonin me shprehjen: për një mend po ju them, ndër ata që u lindin prej grash, nuk u ngrit asnjë më i madh se John Pagzusi. Gjoni pra është i madh, sepse ishte dëshmitar i Zotit, dëshmitar i Krishtit. E me kaq po përfundojmë takimin ton me fjalën e Zotit. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, dëgjues të nderuar, e miru dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Laudetur Jezus Kristus. Qoftë levduar Jezu Krishti.